kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile! Eetris on taas saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Troifelt. Vahepeal oleme pidutsenud, Eesti on saanud 100-aastaseks ja nüüd saabunud selline asjalik teguse rütmiga argipäev, aga siiski üht sõna ma tahaksin meenutada, mis oli su selles jutluses vabariigi aastapäeval ja see oli vist estovaatilisus. On see siis lendama läinud see mõiste? On mingit tagasisidet olnud?
Muidugi, kui keegi väikese teosega hakkama saab või sünnitusega maha saab, siis sa loomulikult tahad, et su lapsukene kosuks ja kasvaks ja kaugele jõuaks. Selle estovaatilisuse sõnaga seoses on tulnud tagasisidet ka ja pisut ka meediast, aga noh, võiks öelda, et võiks ju rohkem olla. Teisest küljest ega siis vabariigi aastapäeva jutlust nüüd ju päris selleks ka ei kirjuta ja seda ette ei kanna, et noh, siis kuidagi eraldi selliseid pärleid sisse pikkides hakata siis sellist tähelepanu noppima. Samas on tegemist ju ikkagi päevaga ja kõnega, millele eelduslikult võiks, või ütleme, kui sa seda kirjutad või kui ma seda kirjutan, siis ma eeldan, et see võib pälvida tähelepanu. Ja on olnud aastaid, kus peapiiskopi kõnele pööratakse tähelepanu. Märksa rohkem kui võib-olla selle aastal juhtus, aga sa ei tea ju kunagi, mis moodi see läheb, aga sõnum peab sul olema ja mitte ainult ju meedia jaoks, vaid tegelikult oli ju kirikus diplomaatiline korpus, nemad said kätte inglisekeelsed kõned. Sealt tuleb muuses alati, teatud saadikutelt tuleb alati tagasiside, noh, võin nimetada siin näiteks Saksa saadik Kristian Eichhorni, kes alati annab tagasiside ja ka hiljem aasta jooksul mitmetel üritustel, kus me kokku saame ja kus on võimalik kõneleda või ka avalikuses kõnesid pidada, siis ta väga sageli viitab, noh, võib-olla ka sellepärast, et ma olen kohal, viitab nendele kõnedele või tsiteerib neid, mida ma olen pidanud. Aga kohal on ju ka meie oma riigijuhtkond või kõik võtme isikud ja kui see sõnum jõuab nendeni, on tegelikult ju see suur asi. Plus tavainimesed. Et see estovaatilisus, jah, noh, see oli üks selline sõna, mille taga oli tegelikult ka selgitus. Ehk siis see on selle innovaatilisuse teema selline positiivne käsitlemine ja innovaatika toetamine, aga sellises mõõdukas ja arukas ja kaalutletud võtmes. Ehk siis mitte uisapäisa tormata uuendustega kaasa, vaid kaaluda enne läbi, mis on need tagajärjed, kas me siin ka varasemates saadetes oleme rääkinud vist kui mitte eelmises saates sellest, mis moodi teadus areneb ja kas igasuguse teaduse arenguga peab kaasa tormama ja kaasa minema või tuleb kuskil otsustada, et siit ma edasi ei lähe. Ja see Eesti innovaatilisus või ka e-riigi kuvand peab selle säilimiseks, peame me seda sisustama. Et enam ei piisa ainult sellest, et meil on võimalik mobiiliteel hääletada või valida ja oma panga ülekandeid teha, et me peame jätkuvalt seda sisustama. Ja siin selles valdkonnas ei saa ka mitte lihtsalt pööraselt kaasa joosta, vaid me peame mõtlema, et kas iga uuendus toob ka meile kasu. Siit võib-olla üks asi, meil oli umbes 3 nädalat tagasi kokkusaamine sellise rakenduse, noh, me lähen ka nüüd siis sellise innovaatilise keele peale.
Nüüd öeldakse ju app.
No app, ehk siis need on siis nutitelefonides, need siuksed väiksed pildikesed, millele vajutades siis sul on võimalik mingisugust teenust saada näiteks üle oma telefoni. Ja meil oli arutelu LHV Panga Telia inimestega ja kaubamaja siis partnerkaardi arendajatega sellel teemal, et üle ELK nii-öelda esmalt nagu pilootprojektina, miks mitte hiljem teistes kirikutes, rakendadagi ühte appi, mis täna töötab näiteks Selveri kaupluses, et sa lähed mobiiliga, seal on siis kood, selline sigri-migri kandiline kood, sa selle mobiiliga pildistad seda koodi või ütleme siis avad kaamera, siis sa saad sealt oma puldi, selle puldiga sa lähed, teed oma ostud ja pärast siis samamoodi paned selle puldi tagasi ja sul on võimalus telefoni kaudu ka maksta, et see sama rakendus käivitada kirikutes annetamiseks. Et kui inimene siseneb kirikusse, mis tahes muul ajal on ta siis lihtsalt teeliste kiriku raames või tal on võimalik siis selle sigri-migri koodi siis kaameraga niimoodi kuvades või skriinides on tal võimalik siis teha annetuse, ta saab valida summa, mida ta tahab annetada ühekordselt. Või kui on korjandus, samal ajal kui siis käiakse kotiga ringi mööda kirikut, on siis noh, näiteks laulu lehe peal või noh, näiteks meil Toomikirikus on ka see Jumala teenistuse leht, on see sama kood ja samal ajal kui siis teised annavad oma sularaha annetuse, on võimalik inimesel oma nutitelefoniga teha samamoodi seal annetus telefoni kaudu. See on väga reaalne projekt ja see tõenäoliselt sel aastal rakendab. ELK-s meil seisab ees selle tutvustamine ja sinoditel seda nüüd kevadel kansler ka teeb. Ja noh, ütleme, see nüüd on üks selline koht, kus me näeme, et sellisest innovaatilisusest tõuseb tulu. Võiks siis öelda, noh, üks asi on, et kirik võib saada oma annetuse või annetused võivad siis olla võib-olla suuremad, kuna inimesed enam ei pea sularahaga käima ringi. Aga teisest küljest üleüldse annetuskultuur muutub, me jõuame teisele tasandile, plus täna on ju niimoodi, et ikkagi inimene, kes oma annetuselt tahaks tulumaksu tagasi saada, siis oma kotikorjanduse annetuselt ta ju tulumaksu tagasi ei saa. Sa teed oma anonüümse annetuse, sa annad oma eurot sinna kotti ja see on anonüümne. Ütleme siis selline annetamine, kas või siis mõne euro kaupa, võimaldab sul ikkagi saada ka tulumaksu tagasi. Ja see peaks ju olema ka annetaja huvides. Nii et see on lihtsalt üks näide, kui me selle estovaatilisusest jõudsime siia kiriku konteksti ja millised need võimalused on. See, et kaardiga saab kuskil annetada või kaardiga maksta, see on juba päris tavaline, noh, Toomkirikuski või Jaanikirikus või mõnel või mujalgi. Aga et on võimalik nagu mobiiliga juba sellist asja teha, siis miks mitte. Nii et see on selline läbimõeldud innovaatilisus kaalutletud ja ka loomulikult kõik riskid tuleb seal maandada. Me ka seal arutasime kõiki neid isikuandmete töötlemist ja kõiki neid asju, aga kuna need asjad toimivad juba siis nii-öelda kommertssüsteemis, noh, ma tõin siin selle Selveri näite, siis on võimalik ta tuua ka hea tegevusse üle ja minu andmetel ei ole küsimus ainult kirikutes, vaid nad tahavadki lülitada sinna väga palju erinevaid annetusi koguvaid hea tegevusorganisatsioone, kuni isegi mingite jalgpalli klubideni välja.
See kõlab peaaegu nagu e-kool või e-maksuamet või võiks ka kasutada eeslide digiretsept, aga ütleme siis ühel hetkel, et digikirik, ehk ma tahaks jõuda võib-olla mu hääles irooniat, aga ma selleni, et võib-olla mingil hetkel võiksime ka e-keskkonnas käia kirikus, ilma et meil oleks mingitki kokkupuudet mõne pühakojaga.
Seda küsimust on minult ka varem küsitud, et, noh, et millal inimene enam ei pea kirikusse minema, et piisab sellest, et ta on juba veebivahendusel kohal. Tegelikult on see ju täna võimalik juba, et meil on terve rida jumalateenistusi ka meie kirikus, mis kantaksegi veebis otse üle. Noh, rääkimata sellest, et ka see sama pereraadio kannab pühapäeviti üle jumalateenistusi raadio kaudu. Tartu Pauluse koguduse jumalateenistusel on võimalik osaleda siis kodus arvuti taga istudes, aga ja siin tulebki nüüd siis mängu see kiriku sõnale lisaks ka siis see füüsiline osadus, mis sul on, mis peab olema, kui sa oled või mida inimesed ka ju igatsevad, kui nad kirikusse tulevad, nad tahavad olla osaduses ja loomulikult see sakramentide pool seal, et kui sa tahad ristida, siis sul on vaja vett, kui sa tahad armulauda, sul on vaja võtta vastu pühitsetud leiba veini, kuigi keegi on mulle öelnud, et kuskil Ameerikas on selline drive-in armulauad täitsa olemas, et kui me oleme harjunud, et keegi läheb vastab kuskilt hamburgeri niimoodi, et sõidab autoga mingi väikese luugi ette ja sealt talle siis väljastatakse hamburger, siis Ameerikas pidavad olema kohad juba, kus on võimalik niimoodi armulaual käia. Noh, ma ei taha küll uskuda, et see see sellistes vanades sakramentaalsetes kirikutes päris võimalik on, aga mine tea, Ameerikas on kõik asjad võimalikud.
Aga kus on piir? Mõtlesin selle peale, et käisin Birmas, mis on just niisuguse konservatiivse budismi maa, kus on sügav budism valitseb ja ma olin väga üllutunud, et sa lähed pühakotta, seal on kõik kujud ja samas suur osa sellest pühalikusest on mingit ekraanidega, noh, mingid värvilised leed tuled vilkuvad, neoon kirjakesed, et see pühalikus luuakse mingit tegelikult minu jaoks sünteetiliste vahenditega, et noh, sa oled päris nagu maa kolkas kuskil, noh, väga kehvades oludes ja siis sa näed mingil hetkel niisugust blinkivat nüüdisaegset pühakuju või mingisuguseid pühapilte, et täiesti uskumatu, et ma ei kujutaks ette, et noh, toomkirikus oleks mingid ekraanid ühel hetkel püsti. Noh, kas või näiteks need lauluraamatu numbrid võiks olla ka mingisugune tabloo, kuhu ma ei jõuda sellega?
Tõenäoliselt see on meie tulevik küll, et me neid laulunumbreid niimoodi elektroonilisel tablool hakkame näitama.
Lihtsalt keegi ei viitsi enam ronida sinna no. üles.
Ma ei oska öelda, see muutub lihtsalt niivõrd palju lihtsamaks, jah, et kui meil siin seisab toomkiriku remont ees, siis tõenäoliselt me peame tõepoolest natukene innovaatika peale mõtlema, ehk siis me pisut peame mõtlema selle peale, et mis moodi hakata lahendama noh, võimalike valguslahendusi või helilahendusi või see sama veebis ülekannete võimalused ja kõik sellised asjad ja sellega tõenäoliselt kaasnevad need sellised elektroonilised vidinad küll. Samas, võibolla kui sa küsid, et kust läheb piir, siis ma ütlen ausalt, et ma olen olnud täpselt samasuguses olukorras, nagu sina seletasid siin Birma kohta. Ma olen käinud Lõuna-Koreas budistlikes templites, noh, sadu aastaid vanades templites, samamoodi Indias ühes suurimas sellises budistlikus keskuses, kus noh, minu ajaks oli see ka tohutult võõristav vaadata, kuidas siis Buda kuju, mis või mitusad aastat vana juba, oli siis kaetud mingisuguse plastmass kilega, lihtsalt ma ei tea, et olmu eest ära hoida ja seal olid siis need blinkivad tulukesed. Samas, mulle meenub siin, ma olen käinud, eks ole, Tabori mäel Iisraelis, Jeesuse kirgastamise kirikus, mis on ka siis noh, suurepärase arhitektuuriga, kus Itaalia arhitekt teinud ja siis see sakramendi punane tuli on nagu säästulamp. Ehk siis noh, katoliku kirikus, kus sa sisened kirikusse, sa otsid silmadega, kus on see punale leek, see viitab selle kohta, kus on siis tabernaakel, kus hoitakse Kristuse ihu ja verd ja see oli siis säästulampi punane. Et noh, minu vaaks oli see ka, et noh, et kas tõesti enam elav tuli ei sobi, aga nende üle arutledes, noh, me peaksime nagu füüsikute poole pöörduma, kes lõpuks ütlevad, aga noh, et tegelikult see protsess tõenäoliselt, mis seal piirnist toimub, on sisuliselt see sama, mis küünla süütamine. Et nüüd ongi see sama küsimus, et kui kaugel me läheme. Või see on ju täiesti tavaline Euroopas juba, kus muinsuskaitse on keelanud küünalde süütamise ja siis käib, sa lased oma 50 või 30 või 20 eurosenti siis sinna küünla aluses olevasse üksesse masinasse, siis läheb sul üks elektrituluke põlema seal. Ja siis ta põleb mingisugune võibolla 5 minutit. Et noh, meil siin toomikirikus tullakse küünaldega ja päris küünleid kasutatakse, aga see on nüüd see asi, mis minu jaoks on ka nagu tehis. Noh, see on teinud tõeline nagu fake või mitte päris. Aga kui me tuleme nagu selle juurde, et kuidas lahendada näiteks ära ühes kirikus, noh, valgus, näiteks see, et sul on võimalus algust reguleerida, suunata paremini. Ja seda oleks võimalik siis, noh, kuskilt tahvel arvutist juhtida. Noh, heli juhtimine juba täna käib niimoodi, väga paljudes kohtades ju. Ja ma nüüd hüppan teemast välja, aga just jälle umbes nädalapäevad tagasi esitleti meile Narva Aleksandri kiriku ühte võimalikku sellist projekti, et kuidas tuua inimesi Narva Aleksandri kirikusse ja milline võiks see projekt olla ja seal oleks kaasatud ka näiteks Eesti kontsert ja seal on siis toodud tõepoolest selline arvestades seda ruumi, selle ruumi suurust ja seda kuplit ja seda, et ei ole segavaid kroonlühtreid, et kui kogu see hoone konserveerida, noh, avat täita ja teha nii nagu võibolla kultuurikatlas on tehtud või sellistes tööstushoonetes, siis on põhimõtteliselt võimalik väga väikeste vahenditega see ruum muuta selliseks, et seal on soe, puhas ja turvaline ja kuidas on seal võimalik siis näiteks kirikuaasta rütmis lähtuvalt või kirikupühadest lähtuvalt kuvada sinna kupli sisse sellised noh, valguslahendused kuni tekstideni välja. Rääkimata piltidest, valgusmängud, lisada sinna muusika ja lõpuks siis ka teha selliseid, kuidas siin öelda, siis selliseid programme turistidele. Näiteks, et päeval kell 12, kell 2 ja kell 3 on selline 15 minutriline selline valgus show, me võiksime teda nii nimetada, aga tema sisu võiks olla siis selline kultuuri ja kristluse poole suunav ja ta on ainult muusikaga, ainult piltidega, ilma tekstita, ei ole vahet, kas seal on vene keelt kõnelev inimene või välismaturist või eestlane ja see tundus minu mõttes väga huvitav ja geniaalne ja väga odav.
Aike siimaks kino teha sinna. Tead see ruumiline kino?
Ma saan aru.
Vaneb pillid ette.
Et noh, ta peaaegu juba selles suunas nagu liigub, et noh, küsimus on tõepoolest, kust nüüd läheb see pühaduse piir, et kui ma panen pildina üles Jeesuse raamitud maalina, et see on just kui nagu see, mis sobib, aga kui ma nüüd kuvan selle Jeesuse sinna, et see ei sobi. Et noh, tõenäoliselt see pildirüüste ju reformatsiooni sündmuste kontekstis noh, oli ka üheks selliseks murde punktiks, kus noh, ja noh, mis toimus ju reformatsiooniga kaasnevalt, me Toom kiriki on ju tegelikult pärast põlengut reformatsiooni ajal taastatud ja ega need seinad ei jäänud ju tühjaks. Et kui pühakujud võeti maha, asetati sinna ikkagi midagi muud või samas noh, altar on ikkagi, seal on nii evangelistid kui Peetrus kui Paulus. Et küsimus on, et kas tegemist on ühel momentil ainult illustratsiooniga või täidavad nad mingisugust muud ülesannet ja kui võtame pühavaimu kiriku nii-öelda pildi piibli, ehk siis need puid tahvlile värvitud või joonistatud piibli lood, mis seal oreli ja küljerõdude külje peal on, eks ole, terve piibel ära joonistatud. Et kui palju see siis nüüd erineks sellest, kui me kuvaksime samasugust lugu Narva-Aleksandri kirikus siis tänaste vahenditega ja seda oleks võimalik muuta. Ja nii et see on tegelikult päris huvitav ja ma arvan, et me ei pääse nendest arengutest. Ja küsimus on, kas me peaksime või ei peaks. Tõsi, ristimisvesi peab jääma ristimisveeks ja armulaud armulauaks.
Kuidas ikkagi on armulaua veiniga? Et vaatame Euroopat, seal on igasuguseid lahendusi selles mõttes. Kust läheb piir? Kuidas saab ühel hetkel öelda, et see ei peagi olema vein? See on miski muu?
See on ka hästi huvitavad asjad, on selle üle on ju teoloogid väga palju juurelnud ja tegelikult on mindud kirikutes väga paljudes kirikutes, noh, ütleme Eestis ju vabakirikutes ja sellistest protestantide juures on ammu loobutud näiteks alkoholist, ongi mindud mahlateed ja mõnel pool ka Põhjamaades, ka luterlikes kirikutes, ma ei julge rääkida katoliku kirikute nimel, aga mul on tunne, et ka seal ei ole see sugugi võimatu, on mindud seda teed, et ei ole tingimata tegemist alkoholiga või siis veiniga. Aga see nüüd on väga huvitav, et noh, näiteks seegi, et kui me, on meil ka kirikus mõned inimesed, kes loobuvad ise veini vastuvõtmisest, nad võtavad ainult leiba, siis võiks küsida, et kas see siis jääb poolikuks see sakrament. Noh, tegelikult ei jää, sellepärast, et ihus sisaldub ka juba veri. Ehk siis tegelikult, kui me ka näiteks mõnele lapsele, meie kirikus võib ka lapsele anda armulauda, kui tema vanemad on selgitanud selle tähendust ja kui me anname lapsele näiteks ainult leiba või ainult siis Kristuse ihu, siis tegelikult me anname ikkagi edasi Kristuse ihu nii mõlemal kujul, sellepärast, et ihu oma olemuselt sisaldab alati verd. Ja see, kas ta peab olema punane või valge vein. Pühapäeval meil oli toomkoguduse nõugu koosolek ja seal arutati ka armuleva veini teemade üle, aga noh, ei arutatud lõpuks nii kaugele ei jõutud aruteluga, et kas võiks vahetada välja punase veini valge veini vastu. Aga meil on täna Luteri kirikus ka Eestis kogudusi, kus antakse valget veini. Sellepärast, et tegelikult ei ole piiblis üleüldse selgitatud, millist veini Jeesus kasutas, oli see punane või valge vein. Et need on need kohad, kus me peame nagu mõtlema, et me ei tee asjast endast seda asja, mille külge me kinni jääme. Ehk siis mitte inimene ei ole mitte hingamispäeva jaoks, vaid hingamispäev on inimese jaoks ja see puudutab kõiki neid sellised asju ka, et ta peab teenima inimest ja tema usku ja siis on võimalik sealt kuskilt edasi liikuda. Aga muidugi me võime minna väga kaugele. Noh, ma võin siin avada ju sellise arutelu, kui ma enne ütlesin, et vesi peab olema ja vein ja leib peavad olema. Et noh, lõpuks võiks siis ju küsida, et kui nüüd preester on ühel pool ekraani Austraalias ja mina olen siin pool või tavaline inimene on siin pool, kes on ise ristitud ja võiks just kui ristida ja ta oleks vaja viia läbi, noh, näiteks häda ristimine, et kas preestri sõnad üle ekraani ja mikrofoni, kas Jumalal on takistus see ekraan ja mikrofon, et kas preestri sõnad, mis võiksid selle vee juurde käia üle distantsi, ei mõju siis, kui nad on distantsi peal või armulaua pühitsemine. Et me võime nagu minna nii kaugele siin nende asjadega, et kui preester on ühel pool ekraani ja pühitseb armulaua veini ja leiva, mis on teisel pool ekraani, kas see toimib või ei toimi. Et noh, lõpuks me jõuame sinna, et asi jääb justkui meie usu taha kinni või kas meil on usku või ei ole usku.
Lõpuks me jõuame ka väga praktiliste küsimuste juurde, noh, kas või see sama armulaua vein, mingil hetkel peab keegi minema ja kusagilt selle soetama. Noh, et mitte öelda Lätist praegustes oludes, et see on väga praktiline küsimus, et kui palju, millises koguses, ikkagi millise maitsega ja siis on tegelikult abiks, kui on mingisugune põhimõte või mingisugune reegel või mingi soovitus või mingi traditsioon.
No nii ongi, eks need traditsioonid ju ongi välja kujunenud, eks need väikesed juhtnöörid on ka ju olemas, aga kui keegi hakkab nendest eristuma ja hakkab toimima teisiti, siis tekib sageli see probleem, et kui sa püüad inimest siis korrale kutsuda, siis ta ütleb, et aga millele toetudes sa nüüd mind korrale kutsud? Et kus kohas siis see lõpuks on fikseeritud, et ta peab olema punane vein, mitte valge vein? Ja noh, siin ongi see, et meie traditsioonid, meie tavad on meid sundinud nagu kogu aeg ühtmoodi mõtlema ja nii pea kui keegi teeb selle sammu natukene kõrvale ja küsib, et aga miks siis ei või? Siis algab arutelu ja siis me nagu tõesti mõtleme, et miks siis ei või, samas peab alati mõtlema, et kas teistmoodi tegemine on asja huvides või lõpuks ta rikub midagi hoopis ära, et kas ta on üles ehitav või on ta siis lammutav. Ehk siis kas mingi traditsiooni murdmine või lõhkumine on ühendav ja inimesi edasi viiv või ühiskonda või kirikuelu või ta tegelikult lammutab ja kui ta on lammutav, siis ei ole seda vaja teha. Et noh, nii need asjad on ja eks selle pühaduse tajumisega kiriku ruumi juures on ju täpselt samamoodi. Noh, ma võin tuua ühe sellise näite, et kui meil on paavst tulemas Eestisse siin septembris ja nüüd on see kuupäevgi avalikult välja öeldud, siis noh, arutelul piiskop Filippiga noh, tuli ka kõneks, noh, millised sündmusi toimub ja kus me siis oikumeeniliselt oleme kaasas ja läks jutt ka selle peale, et noh, väga paljudes kristlikes riikides kasutatakse või väga loomulik kirikus kasutada muusikat koos liigutuste ja tantsuga. Eelmise aasta arvamusfestivalil oli eraldi teema, kas kirikus tantsimine sobib või sobi ja noh, Eestist on tõepoolest, meie jaoks on ta nagu võõras selles kontekstis. Samas, kui see nüüd toimub ja kui keegi ütleb, et see ei sobi, siis peab hakkama kohe põhjendama, et miks ta siis ei sobi. See, et ei ole varem tehtud, ei tähenda veel, et ei tohiks teha, eks ole. Aga eks nende asjadega on, et ta ei tohi lõpuks tekitada tüli ja olla ühiskonda lõhestav või kirikut lõhestav.
Me räägime traditsioonidest ja uuendustest ja eetris on saade kõnetused, vahepeal veidi muusikat.
Süda ärka üles ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. Kui ma ka mama heitsin, pea isa sülle peitsin, mind saatan tahtis neelda. Keelda ja rahul ütsid sina, mu laps sind kaitsen mina, ta ei saa kahju teha, sa saad veel päeva näha. Thank you. hädas on kuulinin varjas sinu vägi, sest nüüd sin ma tänan, suurt au sulle annan, sul ohvrinan kaamisi ja pühi palumisi.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Jätkame saadet Kõnetused ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Veel praktilistest asjadest. Märtsikuus on päris palju kirikuelus kokkuvõtete tegemisi. Eriti on põhjust siis rääkida Tallinnast ja Tartust, toimunud on sinodid ja muidugi maaeg esitab väljakutseid ja üks küsimus on, et kuidas siis tõhusamalt juhtida kirikut ja siin see sama võibolla innovaatilisus või praktiline meel, et kui kogudused kuivavad kokku, aga neid on siiski palju, et äkki on näiteks mingisuguseid uusi võimalusi vaimulike töö korraldamisel.
Meil on jah praegu sinodite periood, see on iga kevadine, ehk siis poole aasta jooksul käivad koos kõigi 12 meie praostkonna koosolekud, kus siis osalevad kõik piirkonna vaimulikud pluss siis igast kogudusest veel esindajad. Ja tehakse kokkuvõtet, vaadatakse tagasi eelmisele aastale, arutatakse, mis on toimunud ja noh, vaadatakse natukene ka tulevikku. Ja loomulikult erinevates kohtades tõstatuvad erinevad küsimused, aga loomulikult eristuvad nüüd linnad ülejäänud piirkondadest, noh, sa nimetasid ka Tartut ja Tallinna, on päris selge Tartu linnas ja Tallinna linnas, kus on mitu kogudust ja aktiivne kiriku elu, mitte ainult siis jumalateenistuslikus mõttes, vaid kogu selle piirkonna kultuurielu mõttes ka, siis on ka ju meil ikkagi maanurki, kus jumalateenistusi peetakse võibolla ainult paar korda kuus ja õpetaja ei ela ka koha peal ja kas mõni kontsert aasta jooksul üleüldse leiab tee sinna kirikusse on ka suure küsimärgi all. Ja loomulikult sellises olukorras tekivad küsimused, et kuidas kogudusi teenida, kuidas praktiliselt, kui me siin räägime nagu praktilistest lahendustest, kuidas neid asju lahendada. Ja nii kaua kui mina kirikus olen, on räägitud ka võimalikust haldusreformist, räägitud sellest, et kas me peame kogudusi kokku panema, seda on ju tehtud Soomes ja mujal kirikuteski, või kuidas lahendada, teha Eesti moodi, olla siis estovaatilised, teha meie oma moodi. Ja see meie oma moodi tegemine on see, et me oleme tegelikult, ka mina, kui olid peabiskupi valimised, ma ka ütlesin seda välja, et mina ei näe, et kogudused selles mõttes Eestis peaksid sulguma, et me peaksime panema kirikud kinni selles mõttes, et seal enam ei toimu jumalateenistusi või et inimesed enam ei saa seal koos käia või et selle piirkonna või küla või kehelkonna inimesed, kes seal elavad, ei saa enam oma lapsi ristida või surnuitmata. Selles mõttes peame me säilitama oma kogudused igal pool ja kirikliku teenimise, sest me rahva kirikuna oleme ainus kirik, kes katabki terve maa. Tegelikult me tajume seda vastutust, et me peame iga küla ära teenima. Ja selles mõttes ei ole mingisugust koguduste liitmist plaanis. Vastupidi, Joel Luhamets kunagi ütles, et me peaksime selliseid kohti, kus me teenime neid külasid, kus me käime veel juurde tegema, ehk siis veel aktiivsemad olema. Aga kuidas seda asja korraldada? See nüüd on nagu see teine pool, et kas igal kogudusel peab olema oma raamatupidaja? Kas iga kogudus peab esitama maksuametile aruandeid, registrisse saatma oma majandusaasta aruande? Kas iga kogudus peab palkama spetsialiste selleks, et kinnisvara hallata ja majandada. Vot need on need küsimused, kus võiks kiriku sees naaberkogudused ise algatada sellised arutelud. See, et üks õpetaja vaimulikuna teenib juba mitut kogudust, see on olnud niimoodi ju aegade algusest peale. Ja selles suhtes me võimegi öelda, et meil ongi juba sellised ühendkogudused või kobarkogudused, nagu Soomest neid nimetatakse. Et üks õpetaja, kes on kuskil kihelkonna õpetaja, ta elab seal pastoraadis, ta käib ja teenib ka siis kuskil naaberkoguduses või ka kaugemal. Ma isegi olen 10 aastat Pärnumaal teenides niimoodi käinud ka Pärnu Jaagupist Tõstamaale, mis oli 80 kilometrit. Aga täpselt sama mudelit kasutades võiks ju kogudused koopereeruda ka näiteks lastetöö tegijaga. Ja ma tean, et minu mõelest Valga praostkonnas, kui me siin räägime piirkondadest ja sinodetest, siis Valga praostkonnas on aastaid töötanud praostkonnas lastetöö tegija, kellele üks Soome missiooniorganisatsioon aitab palka maksta. Ja see sama lastetöö tegija käibki pidamas pühapäeva kooli või selliseid lastetunde erinevates praostkonnakogudustes. Aga saab palga ühest kohast. Ja sellisel kujul koopereerumist või ka siis juriidiliselt kokku minemist võimaldab ka meie kirikuseadustik juba vähemalt viimased 10 aastat. Aga seda initsiatiivi koha peal ei ole. Ja nii nagu ka riigi haldusreformiga, et nii pea kui see surve hakkab tulema ülevalt poolt, siis sellele tuleb kohe vastu surve ja keegi ei taha seda. Aga samas me näeme, et allpool ei ole ka seda initsiatiivi. Ja kuidas seda lahendada? Ja muidugi meil ongi juba sellised olukorrad, kui kogudus on väga kauaks ajaks jäänud näiteks oma õpetajate. Muidu on olnud suur kogudus, aga kogudus jääb vakantseks, ei leita õpetajat. Enamasti on probleem ju see, et kogudus ei suuda ka vaimulikule maksta enam sellist palka, mida täna näiteks ka kooliõpetaja saab. Ja siis ei suudeta õpetajat valida, aga keegi peab elu korraldama. Ja siis on seal koha peal keegi, kes on natuke aktiivsem ilmik, hakkab siis elu korraldama ja nii kaua ajutiselt tellitakse, et siis keegi käib vaimulikest kuskilt mujalt naaber kogudustest teenimas. Ja ühel momentil meil on juba üks näide, ma ei hakka nime nimetama, aga meil on üks kogudus Eestis, kus koguduse juhatus leidis, et aga meil polegi õpetajat üldse igapäevaselt palgale vaja, sest see, kes seal käib, ta peab teenistused ära, ta osutab teenuse, peaaegu ja ta käib ära, peab pühapäevase teenistuse, kui keegi sureb, siis nädalases lepitakse matus kokku ja ametitalitusi on ka suhteliselt vähe. Minu arvates jääbki need ametitalitusi ainult vähemaks, kui õpetajad koha peal ei ole. Aga igapäevase elu korraldamiseks, see, et kantselei on lahti ja kõik muud asjad on korraldatud, on kogudus võtnud tööle direktori. Siis on kogudus, on koguduse direktor. Lisaks juhatuse esimehel on direktor. Ja niimoodi on juba mitu aastat.
Ehk siis tööl on direktor, mitte vaimulik, mis on olnud traditsioon.
Jah, vaimulik tuleb, tema saab siis selle ühe korra eest lepingu alusel selle tasu ja kui ma selle vaimulikuga rääkisin eelmisel suvel, siis ta ütles, et mina olen öelnud, et ma olen nii kaua valmis, kui mind vaja on, aga ta tegelikult ei taha niimoodi käia. Ja samal ajal kogudus ei otsigi oma vaimulikku sinna, sellepärast, et neile jällegi sobib see, et keegi käib ja selle teenuse, nagu sa ütled, ära osutab.
Aga mida me siis teeme? Ütleme, et see on taunitav. Nii ei saa. See ei ole teenus.
Noh, jah, põhimõtteliselt peaks niimoodi sellele asjale lähenema. Aga see on jälle selline mitme otsaga asi, et kes siis läheb ja nüüd hakkab seda asja seal korraldama, sest tegelikult just kui kohalikud inimesed on võtnud ise selle vastutuse, nad on elu ära korraldanud, meil on ju ka vastupidiseid probleeme, kus koguduse õpetaja on ise nii aktiivne, et ta ei lase ilmikuid üldse ligi ja teebki kõik asjad ära, niidab muru ise ja pühib korstna ise ja matab surnud ja peab jumalateenistused ja kõik asjad teeb ise ära. Ja siis on nagu vastupidine olukord, kus siis koguduse, kui organisatsiooni juhtimise on võtnud üle ilmikud, et kas see siis on paha, et sest see on küll tõsi, et kui koguduse õpetajat mingis piirkonnas kaua ei ole, siis tegelikult ilmikud aktiviseeruvad, mis iseenest on väga hea, aga küsimus on, et kas hiljem enam on need inimesed, kes on vahepeal olnud mitu aastat aktiivsed ja võtnud vastutus enda peale, kas nad on valmis ka taanduma, kui siis nüüd üks õpetaja oleks valmis tulema. Või siis leitakse mitu põhjust selleks, et meil ei olegi just õpetajat vaja. Või meil ei ole enam palgaraha sellepärast, et meil on direktor palgal näiteks. Ja ka õpetaja ju ei pea tegelema selliste majandusasjadega, kuigi meie kirikuseadustiku järgi on ikkagi õpetaja koguduse juht. Ja juhatus ja nõukogu on õpetajale toeks koguduse juhtimisel, mis iganes valdkonnas see siis on.
Veel kord tulles tagasi, siis Paide jumalateenistuse juurde, aga oppis argises võtmes, kui ma õigesti aru saan, Paides ei ole õpetajat. Paides ei ole õpetajat, ütlen seda veel, ikkagi ju niisugune kultuuriline keskus, Eestimaa süda, mis kõik veel, auväärne kirik, auväärne ajalugu, aga õpetajat ei ole. Kuidas see võimalik on?
Jah, see on selline kurb loolisus, et see on tõepoolest, me oleme jõudnud kirikus sellisesse huvitavasse ajajärku küll, kus tegelikult, kuidas ma ütlen, sellised suured kohad, minu ajal öeldi nende kohta nii, et suured kohad, kus noh, aegade jooksul on olnud noh, vaimulikud ametis ja aastakümneid ametis, et sellised suured kohad on jäänud vakantseks ja on jäänud täitmata. Paides on sama olukord, seal teenib väga tubli diakon, ta peab ära kõik vajalikud jumalateenistused. Koguduse juhatus on väga aktiivne, ka ütleme siis kohaliku poliitika ja isegi riigipoliitikaga seotud inimesed. Kirik on tehtud korda, kirik on soe, puhas, ehk siis ühel vaimulikul, kes tuleb sinna, tal oleks nagu väga lihtne hakata seal asju ajama ja korraldama koguduse tööd, sellepärast, et tema ei pea vaevama ennast üle üldse katuse parandamisega. Aga sellistes kohtades tekivad jälle teistpidi probleemid, et sa oled ka juhatuse esimees, aga noh, minu kogemus kirikus, kui ma ka kantslerina hästi palju liikusin ringi ja just juhatustega majandusasjasid arutasin, siis ma nägin, et kui õpetaja on öelnud, et kogu see majandusasi ongi ainult juhatuse asi ja mina ei tee muud, kui mina käin, pean oma ametitalitused ja pean jutlused jumalateenistused, siis juhatus võtabki oma tööd väga tõsiselt, mis on suurepärane. Aga siis ühel momentil, kui juhatus koondubki ainult majandusinimestest ja kui hakatakse prioriteete seadma, näiteks eelarve prioriteete seadma, siis tulevadki kõik need kirikukatused, kõik muud asjad tulevad esmajärjekorras. Ja õpetaja, eriti kui ta ei ole valmis ka ise oma palga eest seisma või noh, mingisuguste väikeste muude töövaldkondade eest, mis on kiriku põhitegevus, siis need eelarves jäävadki taha plaanile. Ja tulemus on see, et need inimesed teevad seda, mida nad oskavad ja neil ei saa midagi ju ette eita. Nad tegelevadki majandusküsimustega, ja kuna nemad on juhatus ja nõukogu, siis nad ka mõjutavad seda asja läbi eelarve. Ja noh, tulemus on see, et me tegelikult võttes lahti näiteks, ma ei räägi nüüd ju kirikumissioonist, mis meil on piiblist Jeesusega kaasantud, aga võttes lahti kas või kiriku põhikirja, eelka põhikirja, siis meie põhitegevuse sees ei ole märgitud mitte kuskil kirikuhoonete restaureerimist. Ometigi meie kirik tervikuna on viimased 25 aastat ainult sellele praktiliselt keskendunudki. ehk siis kui võtta mis tahes koguduse eelarved ja hakata vaatama sealt neid rõhuasetusi, et kui palju on laste tööle või noorte tööle või eakate tööle vahendeid võrreldes sellega, kui palju vahendeid läheb siis katusesse või kuhugi mujale, siis on seal ikka väga suured käärid. Loomulikult nende kääride tulemus on see periood, millest me tuleme. See nõukogude aegne kirikute, ma ei saa öelda laokile jätmine, ütleme siis riik jättis nad laokile. Kogudused hoolitsesid nende eest ikkagi täiesti peremeheli tundega nii hästi, kui nad suutsid, aga loomulikult neid vahendeid niimoodi ei olnud. Et ei saagi nendele juhatustele midagi ette heita ja Paides on nüüd juhtunud umbes samasugune asi, et kuna õpetajat ei ole ka olnud seda, kes siis koha peal kogu aeg juhiks tähelepanu, et kuulge, et koguduse missioon on tegeleda siis inimeste püüdmisega, nii nagu Jeesus ütleb, eks ole, et te saate inimeste püüdjaks, et tuua liikmeid juurde, siis juhatus samal ajal teeb seda, mida nemad oskavad ja nad on kiriku korda teinud. Ja nüüd, kui tuleb üks õpetaja ja tahab kandideerida, see on küsimus, et kuidas pidada palgaläbirääkimisi. Paide näide on veel selles mõttes hea või halb, ma ei oska öelda, et seal oli ametis mitu aastat misjonär. Ja meie misjonärid on ju hoopis lähetava organisatsiooni palgal, ehk siis Soomest tulnud misjonär ei küsinud kogudusest üldse palka. Ja tegelikult harjutab selline misjonär, kes kogudus teenib koguduse ära, et kogudusõpetajal ei olegi vaja palka maksta.
Õhust ja armastusest tuleb see.
Jah. Ja muidugi ka need ootused palgale, et kui väga sageli on koguduse juhtorganid koosnevad noh, näiteks pensionil olevatest inimestest, siis nende arusaam nagu palga suurusest ühele näiteks noorele perele kuluva raha hulk on hoopis teine kui noh, ütleme, oma elu ära seadnud juba ja korralikult ära seadnud pensionäridel. Ja neid läbirääkimisi pidada õpetajal endal kohutavalt raske. Et siin peabki olema siis, on see siis praost see või piiskop. Aastate taha jääb, ma mäletan üks kiri, mille ma kantslerina sain, et noh, koguduse õpetaja kurtis, et tema palk ei ole aastaid muutunud, kuna öeldakse, et eelarves raha ei ole, see oli veel krooniaeg, aga üle öö juhatuse esimes ostis kalli 60 000 kroonise murutraktori. Sellepärast, et juhatuse esimees, tema vastutada oli suurest kirikumõisa aiast muru niitmine ja loomulikult, kuidas sa seda niidad, sul on vaja hea tööriista. Ja siis õpetaja muidugi nurises saatis kirja, ütles, et noh, et siin need käärid nüüd siis on, et loomulikult muru vajas niitmist, aga õpetaja vajab ka palka selleks, et tööd teha. Eks? Nii et see on see meie tegelikkus ja kuidas neid asju lahendada. No, me oleme püüdnud kirikus luua juba aastal 2008 keskse palgakassa ja meil on ligi 60 vaimulikku, kellele me keskkassast siis lepingu alusel siis seda teenistustasu maksame ja mitte kõigile neile me ei maksa ka toetust, aga väga paljudele neile me siis lisame mõnisada eurot toetust, aga isegi selle lisatud toetusega ei küüni täna maavaimulike palgad lähedalegi ühe kooliõpetaja palgale. Raadiokuulajale lihtsalt ütlen, et kooliõpetaja täna, kes on täiskoormusega, töötab ükskõik millises kohas Eestimaal, tema palk on riigi poolt määratud 1150 eurot brutto, sealt lähevad maksud maha. Aga vaimulikud, tõenäoliselt neid vaimulike, kes saavad umbes sarnast palka, on meil täna ainult linnades või mõnes üksikus suuremas maa koguduses, kus on kogudusel noh, näiteks mingi kinnisvara arendus.
Üks niisugune argine, aga võib-olla eriti karm teema seondub kriisidega ja nüüd selline uus sõna nagu kodaniku kaitse, vanasti kasutati mõistet tsiviilkaitse, aga see on just tõusetunud seoses niisuguste keeruliste olukordadega välispoliitikas või maailmapoliitikas, noh, ka seoses võimalike loodusõnnetustega või tööstusega seotud õnnetustega, kõike võib ette tulla, ka suuremad liiklusõnnetused. Ja siis on ikkagi vaja abi kogukondade toetust ja kirik on siin ajalooliselt olnud ikkagi oluline tegija. Kuidas praegu sellega on, kui neid kavasid tehakse, kas kirik on kaasas või kui palju on kirik kaasas nendes plaanides?
No sa nüüd puudutasid päris valusat paika, sellepärast, et ma ka kuulsin uudistest noh , mõned nädalad tagasi või oli see umbes kuu aega tagasi , kus Vabariigi Valitsus kinnitas sellise kodanikukaitsekava , ma ei mäleta täpselt nime , aga mõte oli see . ja juba aastal 2009 loodi selline rakkerühm , kes hakkas seda kava välja töötama . ja nüüd siis see sai valmis , valitsus selle kava kinnitas . ja kui ma seda kava siis lugesin , lootuses , et ma leian seal siis ka kiriku kuskil ära mainituna , sellepärast et nagu sa ütled , on aegade jooksul , kui mis tahes kriisid on , siis inimesed ikkagi tulevad kirikusse ja erinevate konfliktide puhul on kirik olnud see , kes nii siis sellist vaimulikku tuge kui ka siis peavarju inimestele pakub . ja ma mõtlesin , et oleks ju päris loomulik , et sellisest kavast me leiame ka mingi viite siis kirikule , sest ma olen kogu oma nüüd ametisoleku aja , viimased 3 aastat , ma olen väga palju rääkinud meie võtmeisikutega , riigi võtmeisikutega ja ka kaitsepoliitika võtmeisikutega sellest , et kirik on valmis olema kriiside puhul riigile toeks ja abiks ja partneriks . ja ma olen ka küsinud , et mida mina kirikujuhina peaks tegema , kui on kriis , kui on mingi tsiviilkatastroof või kui on mingi sõjaline konflikt , mida mina kirikujuhina pean tegema ? Meil on ju võrgustik , meil on vaimulikkond , meil on kogudust kattev või maad kattev koguduste võrgustik ja kirik on alati olnud see , kus konfliktide puhul on inimesed peavarju saanud , seda enam , et Genfi konventsiooni kohaselt noh , kui on ka sõjaolukord , siis on kokku lepitud , et kirikuid näiteks nagu ka haiglaid ja muid selliseid objekte ei pommitata . ja kui ma selle kava vaatasin , siis ma leidsin , et kirikutele ei nimetatud mitte ühtegi korda , mitte ainsatki korda . ehk siis , kui me läheme tagasi suurte sõdade aega , siin viimased 2 maailmasõda , siis oli selge , et kabeleid kasutati külmakohana , kirikuid kasutati , läbi ajaloo on kasutatud , nad on juba ehitatud nii , et sinna saad inimesed varjuda , aknad on kitsad ja väiksed ja müürid paksud , siis tulevikukriiside puhul ei ole meil inimesed näinud , need vastutavad inimesed näinud , et kirik võiks olla see koht , kuhu inimesed varjuvad . mis ei tähenda seda , et loomulikult , kui see hetk on käes , et see siis ei juhtu , kindlasti kõik meie vaimulikud reageerivad täiesti adekvaatselt , aga see võiks olla koordineeritud . ja ma võtsin ühendust selle rakkerühma juhiga ja küsisin , et äkki oleks võimalik nüüd ikkagi kirikut kaasata mingis protsessis , sellepärast et ma näen , et seal on toodud ära küll , kuidas kasutada koolimaju ja teisi avalikke hooneid , kuhu inimesi kutsutakse kokku , neile toitu antakse peavarju , öeldud on , et koolihoone selleks ei sobi , sellepärast et kui on rahutingimus , siis koolis peab õppetöö jätkuma ja mitte kordagi pole nimetatud kirikut . ja kui ma selle inimesega rääkisin , kes siis seda rakkerühma vedas , siis ta täiesti süütult ütleski , et me ei tulnud lihtsalt selle peale . me lihtsalt ei tulnud selle peale . ja mul ei olegi talle midagi ette heita . Me olemegi selles olukorras , kus inimesed , kes täna teevad sellisel tasemel erinevaid otsuseid , tulevad oma minevikuga ja edasikestva religioonialase kirjaoskamatusega ja nad ei tule selle peale , et keset küla olev kirik võiks olla see koht , kuhu inimesed kriisi ja konflikti puhul varjuvad . ja see ongi nüüd võib-olla see , mida ma ka ise ühiskonnas , noh , ma olen ka kuulnud ju , kriitikud ütlevad , et kirik on liiga aktiivne , liiga agressiivne , liiga jõuline , siis ma olen öelnud , et minu soov ei ole mitte kuidagi pildil olla , vaid minu soov on meelde tuletada , et kirik on teenimas sedasama rahvast ja me oleme valmis panustama , kui me vaid teaksime , kuidas seda teha . Et kui keegi ütleks mulle , mida mina kirikupeana peaksin tegema siis , kui on mingi kriis , millise sõnumi ma oma vaimulikkonnale annan , kuidas siis kaasata kõik meie vabatahtlikud , kes on kogudustes , kuidas seda lahendada , siis täna seda sõnumit ei ole antud ja selle rakkerühma juht ütles , et väga hea , et ma temaga rääkisin , ta püüab nüüd mõne inimesega rääkida , et üks kohtumine korraldada ja tõepoolest siis noh , püüda siis seda viga nii palju kui võimalik parandada .
siin ei ole üldse vaja ju mõelda tingimata sõjalistele konfliktidele , siin võib olla tegu noh , näiteks mingite vahejuhtumitega kas või koolis või tehastes või pikaajaliselt näiteks ka , ma ei tea , mingid vaidlused ühel või teisel ühiskondlikul teemal , noh tihti on ka vaja kiriku noh , niisugust kainet rolli , niisuguse
moraalse rahustajana või mõtestajana või arutlejana või ühendajana, need noh, just psühholoogilise nõustamise vallas või üldises avalikus kommunikatsioonis neid rolle on tegelikult üsna palju kirikul.
Noh, eelduslikult kirik ju käitub neutraalselt ja mitte pooli valivalt. Noh, loomulikult on Eesti rahvusriik ja kirik samamoodi toetab Eesti riiklust ja oma riiklust ja rahvusriiklust. Aga erinevates konfliktides peaks noh, kirik olema tõesti selle rahu sõnumi kuulutaja ja sellega tegudes väljendaja. Ja me näeme ju, kuidas spontaanselt mingisuguste õnnetuste puhul kirikust saab see koht, kuhu inimesed tulevad seda rahu otsima. Mulle meenub minu oma koguduse õpetajaks olemise ajast Halinga vallas turvakodu põleng, kus kui mu mälu mind ei peta, siis 9 inimest suri selle põlengu tagajärjel, siis konkreetselt kirikust toimus kohe palvus, kirik oli avatud, inimesed käisid seal palvetamas, olin ma ise vaimulikuna seal. See oli nagu see koht, kuhu tuldi, kuhu sai panna küünlaid ja sellisel kujul me näeme ju ka Euroopas, kus on ka terrorirünnakud, samamoodi kirikud on kohe valmis selliseks tegevuseks või see ongi ju see, et kirikud ongi avatud kogu aeg ja aga see võiks olla ka organiseeritumalt kuidagi, et me näeme, et meid vajatakse ka, et riik vajab kirikud sellise hingelise toe pakkujana, et me oleme nagu partnerina nähtavad ja tajutavad ja äratuntavad.
No ühiskond ütleb nüüd, et riik on pööranud kirikule tähelepanu, riik on andnud kirikule raha. See on üsna niisugune rohmakas käsitlus. Jah, sellest võiks pikalt rääkida, see on keeruline küsimus, siin on palju juriidilisi nüansse, aga avaliku kommunikatsiooni seisukohalt, kuidas sulle tundub see foon, see tõlgendus, mis on siis sellega kaasas käinud, mida valitsus on otsustanud?
Sa mõtlen nüüd seda võimaliku nigulistega seotud kaasust ja nende hüvitiste maksmist.
Sest pealkirjad on ju lihtsakoelised, et riik annab raha, valitsus andis kirikule raha ja just. Nii edasi.
Jah, võib-olla kuulaja selgituseks, et seda raha ju ei ole veel üle kantud ja lepingud ei ole alla kirjutatud, aga et vastata su küsimusele, ma toon kohe näite oma koguduse õpetaja ajast, sealt samast Pärnumaalt. Nimelt seal kogudusele kuulub kalmistu ja kui ma sellest on nüüd möödas üks ligi 20 aastat sellest vestlusest tollase vallavanemaga ja kui ma läksin vallavanema juurde ja ütlesin, et kas valla eelarvest oleks võimalik ka koguduse tegevust toetada. Ja siis vallavanem ütles, et aga meil on sõlmitud leping, et kalmistu avalikuks lahtiolekuks või avalikeks matmisteks avatud püsimiseks vald siis maksab kirikule lepingu alusel mingisuguse tasu. Selleks, et seal toimuksid matused. Ja ütles, aga see ongi toetus kirikule. Ma ütlesin, et kuidas see siis nüüd toetus kiriku tegevusele? See on tegelikult, kui me siin enne rääksime teenustest, see on tegelikult see, et see on kokkuleppe, et selle eest, et me ei mata sinna kalmistule ainult Pärnu Jaagupi koguduse surnuid, me hoiame selle avatud kalmistuna, selle eest, selle teenuse tagamiseks vald maksab selle summa. Eks siis ei ole mingisugust toetust kirikule. Ja samamoodi olen ma kuulnud ka pühakodade programmi kontekstis, kuidas poliitikud ütlevad, et me toetame kirikuid. Tegelikult pühakodade programm ei ole kirikute toetamine, sest programmist ju makstakse ainult muinsuskaitse all olevate objektide restaureerimiskulusid. Kui see oleks koguduste toetamine või kirikute toetamine, siis võiks maksta ka mõnele adventkogudusele või baptisti kogudusele toetust, kellel ei ole muinsuskaitse all olevat objekti. Tegemist on, et riik tahab hoida riigi jaoks olulise objekte korras. Ja nüüd me jõuame ka siis selle niguliste juurde, siis siin on ka tegemist ju tegelikult ühe klaarimata omandi küsimuse lahendamisega. Et see ei ole toetus, mille riigi eelarvest koalitsioon otsustab eraldada noh, õigeusu kirikule või luteri kirikule selleks, et nad kirikud saavad ise seda kuidas iganes kasutada. Tegemist on tegelikult riigi kätte jäänud kiriku omandi kompenseerimisega. Et see on nagu lihtsustatult see taust. teine asi on muidugi hoopis see, kui tõesti riigieelarvest eraldatakse summa mõne koguduse või kiriku tegevuseks või näiteks olid siin juubeliaastad nii reformatsiooni aasta kui Maarjamaa juubeliaasta, siis tõepoolest siseministeeriumi vahenditest eraldati summad oikumeeniliste ürituste korraldamiseks. See on hoopis teine asi. Või kui nüüd Tallinna linn on otsustanud, et nad tahavad anda otsustuskorras Toom kiriku Toom kogudusele. Ta ei ole kunagi eestikeelsele kogudusele kuulunud, ta kuulus saksakeelsele kogudusele ja juba Eesti ajal võttis riik ta ära ja nõukogude ajal sai ta Tallinna linna omaks ja see on Tallinna linna otsus. Ja see on tõepoolest, seda kohta ma võin öelda, et see on kogudus toetav otsus, sest nad annavad selle vara kogudusele tasuta, aga nad ei peaks seda tegema. Et selle kiriku toetamisega on nii ja naa, pigem ma tahaksin näha, et kirikud toetatakse sellega, et meid nähakse partnerina nendes kohtades, kus kirik saab ühiskonnas kaasa teenida ja meile luuakse see ruum, et see ruum, kuhu meie oma nii-öelda teenimisega mahuksime, et riik näeks selle ruumi meile ette. Et me ei pea ise kuhugi vahele trügima, vahele suruma ennast, vaid et meile oleks see ruum, kus me saame kirikuna teha seda, milleks me oleme kutsutud ja seatud.
Alustasime ja lõpetasime suhteliselt praktilises võtmes, aga ka kiriku eluga seoses tuleb rääkida praktilistest asjadest. Nii jõuame edasi ja nii jõuame kaugemale. Eetris oli saade Kõnetused, stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Kaunist päeva.
Kas kõne kõnetab?
kõnetused